Уважаеми колеги, слушах внимателно това, което и Славка, и Камушчиев казват. Всяко едно от изказванията има своята логика. Но няколко години живяхме в най-тежка финансова криза. Света се тресеше от финансова разруха, е точната дума. Най-тежката, запомнена до сега. Успяхме да се справим с нея. Предишния мандат, когато кризата си отиде, точно както на времето имаше една поговорка, власите на край Дунава се дават, България се удави в времето, когато кризата замина. Затова от 4 декември до сега, от фонда за гарантиране, от заема, който сме дали, близо 3 милиарда и 600 милиона лева сме изплатили на над 100 хиляди вложители в КТБ. Смятайте, това са семейства, това са фирми, колко народ си отдъхна. За нещо, което само човешката глупост може да го обясни. Експеримента мина, пасивите ги знаете всички. Спрени всички фондове, а като ви гледам тук, две трети от това, което виждам, работи на базата на европейските фондове. И той, това е основното перо в бюджета. С една дума, експеримента по година и половина, две, България да остава без еврофондове, се надявам повече да не го допуснеме като нация. Ето се вика, който и да идва на власт, поне да е сигурно, че фондовете ще работят. Някой ще каже, това е наказание, неписано, което идва от Брюксел. И може би той и така. Защото ниския капацитет и корупцията не им остава друг инструмент, освен да спрат харченето на европейските пари. В момента всички фондове работят, знаете, прекрасно. Има едно противоречие между, което в обществото върви. Бизнесът би трябвало да казва, че колкото по-малко държава, толкова по-добре. И ние в това отношение, знаете с какви усилия в парламента, за няколко гласа само, успяхме да запазим плоския данък и 20% ДДС. По-добри условия за бизнеса в Европа няма като данъчна система. Всеки обаче, когато се изказва, особено ако ви камера, започва с това държавата да даде пари. Имало свлачище, държавата да даде пари. Имало сняг, държавата да даде пари. Имало проблеми с млекото, държавата да даде пари. Имало проблеми с сиренето, държавата да даде пари. Няма някой, който се изказва да не каже държавата да даде пари. А парите държавата ги събира с две приходни агенции. Данъчни и митници. Като вие сте с тесна част в тези приходи, това са данъци. При 10% данък, колко държава да има? В Европа, знаете, има държави с над 64-5%, някъде на Скандинавия минават отгоре. Искате ли да ви обложим с такъв данък, да видите какъв вой ще настане? Когато всеки под път и над път държавата. Кое да правим? Нова инфраструктура или понеже 30-40 години не е пипана старата, да ремонтираме старата? Е, тук има по-възрастни, нека да кажат. От кога Тракия и Хемус не са ремонтирани? Колко правителства са извъртяли от тогава, да ви питам? Колко лимит има един асфалт? 10, 15, 20, колко години? 12 години. От 75-та не са пипани, дойдохме ние и сега всичко от сутрин до вечер ремонтирайте из основия и Тракия, и Хемус, и тогава строят. Има 30 км при Пазарджик, 30 при Пловдив и 30 някъде при Белокопитово, плюс моста към само Аспаруховия мост, който подвежда малкия, защото не е пипан и то, както е правен. Смятайте, това съоръжение, Аспарухов мост, не е докосвано. А е в солена морска вода. Не е докосвано. Колко правителства са извъртели, извиняйте. С 100 милиона. 100 милиона дадохме за великденските и коледните надбавки, е 200 милиона. Само като чувам държавата да помогне, държавата да дотира. Деси Танева от сутрин ме почва. Да дотираме млекото, да дотираме тютюна, да дотираме животновъдите, да дотираме розата, да дотираме... Което не съм чул, това само не сме дотирали още. 107 милиона за тютюнопроизводителите. Абсолютна дотация. Разбираме го. Те хора не искат да се променят, трудно се променят, това им е поминъка. Ако не се дадат, ще умрат от глад. И държавата налива, налива, налива. Сега ми извиват ръцете за едно село от 20 къщи, което долу тече подводна река. 9 милиона да дам. 9 милиона ще направя на 120 семейства блок прекрасен. Не на 20 къщи, на 120 семейства. Защото ако тук има строители, сложиме подпора за 9 милиона, свлачищата не се контролират. Може би трябва на 100 метра надолу пилони да се набият. И трябва ли държавата за всяка нужда да изважда такива огромни ресурси? И в това отношение, когато биваме пресирани по този начин, мисля, че организациите съсловните, включително и синдикатите, трябва малко да бъдат по-гласовити, не само когато протестират, защото те са два варианта. Или да ви дигнем данъците, или държавата да бъде регулатор. Не са три, не са четири варианта. Ние упорито работим по първия, и мисля, че за сега бизнесът е спокоен. След финансовата криза дойде друга, не по-малко страшна. Войната в Украина, войната в Сирия и целият арабски свят. Не по-малко страшна. Загиват хора, санкции, контрасанкции, ново прекрояване на граници, нови апетити, нова студена война, по-страшна от предишната, по-непредсказуема дори. Това е днес. Много труден баланс между Щатите, Европа, Русия и като прибавиме Китай. Има дипломати, виждам сред вас, знаят как се защитават такива интереси. Казват, че никой не си избира родителите и съседите. Виждате в Гърция какво се случва. Виждате в Сърбия какво се случва. Виждате в Македония какво се случва. Виждате в Албания какво се случва. Виждате и в Румъния какво се случва. Аз само, понеже живота ме научи да бъда търпелив, ще изчакайте да видите в Румъния какво ще стане след година време. Защото завчера това, което ни даваха за пример, как арестували най-богатия бизнесмен, всъщност те не са го арестували за стопанско престъпление или нещо, каквото и да било. А че 2009-та направил политическа партия, финансирал нов проект политически. Напомня ли ви това нещо само за преди няколко месеца в България? Колко политически формации бяха създадени и финансирани по този начин от най-богати хора. Понеже аз участвам на всички мероприятия, бях на Капитал, бях стандарт. В една скобка искам да кажа свободата на медиите. Другите държави, като кажеш свобода на медиите, те включват в това, че правителствата или примерно президента, в зависимост дали са президентски държави, оказват влияние на медиите. Контролират ги, тормозят ги, спират ги, пускат ги, включително виждате и Twitter някъде, Facebook. България такъв проблем няма. Медиите сами определят своята политика към групите и бизнеса, който ги подкрепя. И се нападат и воюват помежду си. И ако имат вътре в тях някаква цензура, то не е, защото правителството им казва да има цензура. Те си я правят зависимост от интересите. И ми е много интересно, като казват България свободата на словото. Такава свободия няма никъде. И ние по никакъв начин не се месиме в тях. И вие можете да четете между редовете или да гледате сутрин медийните политики на отделните групи. Казвам абсолютно сериозно. Много бизнес се перчи и се бие в гърдите, че са бизнесмяни. Ай, такъв бизнесмян си, като чакаш само на обществени поръчки. Какъв бизнесмен си? На мен бизнесът е този, който инвестира, създава работни места, произвежда, излиза на пазара, тия в чужди пазари, в чужбина, дига износа. Това е реалният бизнес. Това е бизнес, който може спокойно да каже, аз с парите си, с това, което съм успял, правя, примерно, дали футболен клуб, тук виждам колеги, дали ще спонсорирам култура, дали висше образование, университети, парите за си имам и ще го правя това, което аз преценя. Колко процента такъв бизнес има? Ми е много интересно. От цели. Една тема, която всъщност не искам да пропусна, е самобичуването по темата корупция. Когато ние много услужливо се опитваме да я вдигаме всеки ден. И обикновено се прави от тези, които не са доволни от даден конкурс или от нещо, което се е случило. Ама на друг са спечели ли те? Това не го казват. Махам го на страна. В чужбина, или когато водим тези разговори в Европейската комисия или с колеги, тази тема за България не се повдига. Ще кажа защо. Опитаха се на няколко пъти. Дадох им няколко примера, които са изключително точни, прагматични. Взимаш официалната статистика на Европейската комисия и виждаш, че при усвояването на европейските фондове всяка една държава има процент грешки при усвояването им. Моля? Или така наречените финансови корекции. Да. От 28 държави България е в първата десетка. От добрите, защото имаме 1,5% корекции са. Нашите съседи имат по 40%. След като държавата изградила такава мощна система за самоконтрол, защо трябва да се поддаваме на тези приказки? Което пък отблъсква бизнес. От 5000 германски фирми в България, две са имали проблем. И едната си е изцяло тяхна глупост. Другата чак вкарахме в парламента, променихме, за да платиме 2 милиона. Само и само да се отпуши доверието на Германия към България. И аз на моите колеги тогава им казах, вкарайте го в парламента, да ги дадеме тези пари, все едно реклама правиме за туристическия бранш или за еди кое си, просто за да се отпуши работата. Защото така преценихме, че е правилно и то се оказа правилно. Най-видно е метрото. Защото ако приеме, че в магистралите, в ЖП линиите, ландшафта има своето значение. Примерно сега Струма минава цялата на тунели и мостове. Тракия в другата си част е равна. По-лесно се строи, да рече. Макар, че примерно една и съща компания, гръцка, България строи на 3 милиона, 3 милиона и половина, Гърция строи на 17 половина. Добре ли е разликата? Но когато тръгнат в началото, то беше още когато президента Барозо беше и той тогава ми каза, повече няма повдиги тази тема, разбрахме те, прав си, така е, няма да има. Метрото е едно и също. Под земята, картици го копаят, едно и също, на всяка. Контактна мрежа, влакове едни и същи си, пенси или там, каквито са, няма значение. България отиваме на 30-35 милиона максимум на километър. Унгария, например Будапеща и Варшава, са на 90 и 112 милиона. От строителните компании могат да видят разликата, не? Тя е в пъти. И питам, къде похарчихте толкова пари? Къде? Като това е над. И спираме темата, и те спират темата, и почваме питите. Приключвам. Сега дума, тази наша народопсихология да се самобичуваме ежедневно, не е най-правилното, защото чуждите инвеститори навънка четат, гледат и се притесняват. А всички вие имате нужда от инвестиции, от партньори, хора, с които да работите. Сигурно и по други теми бих ви говорил, но съдебната реформа според мен също е важно да се спомене, защото те едни много се говори. Всъщност, ако си дадем въпроса, какво искаме от съдебната реформа? Какво искаме да се реформира? Какво не ни харесва? Не ни харесва, че няма в хората, в бизнеса, чувството за справедливост. Като спориме двама души, да отидем в съда и да знаем, че той неустрално ще реши. Всъщност това искаме да върнем като доверие в хората. Това е целта на всяка тази реформа. Е, не иска да направим още една прокуратура. Можем ли да понесеме държавата две прокуратури, абсолютно независими от никой? И какво ще се случи? Аз поне съм човек доста опит вече и знам, че просто държавата няма да го понесе. Едните ще арестуват единия ден, другите ще арестуват другия ден, другите. Ако това беше хубаво, в Германия ще има две прокуратури, в Франция ще има две, в Швеция ще има три сигурно. Това ни е да не се подвеждаме на конюнктурата, да се опитаме да си стабилизираме системи. Чакам всеки момент да влезе предложение от правосъдния министър в Министерски съвет, за да го пуснем към парламента като решение, защото същото време в това пане съм го говорил много пъти, искам да ви губя времето, в ситуацията, в която изпадна България с толкова много партии, с такова крехно мнозинство, много така трудно се работи, защото и партиите искат да запазят своята идентичност. АБВ внесоха закон. Моите от ГЕРБ да не останат по-назад. Айдите веднага един закон. Реформаторите и те са готови за закон. Дали са го внесли или не, не знам. Затова ние в Министерски съвет ще побързаме малко, защото малко се забавихме, за да спреме тази конкуренция. Идват местни избори, защото много ми е важно да има политическа стабилност. С колегите сме се разбрали, и аз включително, и министрите, да не участват в предизборната кампания. Представете си какво стана. От едната страна Москов обещава болници, от другата приема Лили Иванова пътища, а Влади Горанов ще излезе и ще каже, пара няма ни за едното, ни за другото. Така че, в общи линии, Това, ако имате някакви въпроси, ще ви отговоря с удоволствие. После колегите ще останат, ще имат време да дискутират. Исках да покажа действително не само уважението, а ние сме правителство и хора, които нямат тема, по която да не мога да кажа какво е мотивирало нас да го направим. Включително и тези промени, които искахме да се направят, да могат да се блокират сделки, оттеглихме го не за друго. Когато се продадоха куп компании за 1 евро, и аз събрах и прокурори, и служби, и юристи от ГЕРБ, да ги питам какво в тази ситуация ние като държава можем да направиме, се оказа, че няма инструмент. Окей, страх ги от прокуратурата, ще дадем възможност на финансовия министър. Сега един, утре ще е друг, но той подлежи на парламентарен контрол. Веднага могат да го извикат в парламента, деца вика, има кой да му повдигне и обвинение, ако се докаже, че прави нещо неправомерно, така че да успокоим и бизнеса, и обществото. И в това отношение единствената цел е била тази. Защото в онези дни, когато това се случи, излязоха на пресконференция да кажа, че за милиарди се продават активи за 1 евро, това шокира всички. И като ги събрахме, гледаха да не казвам как и викат ми, изпяха ми гамата, ми фасол и няма решение. Затова го предлагам. Не знам кой и защо непрекъснато търси някакво задкулисие или нещо, което да цели в дългосрочен план да тормози хората. Затова мисля, че с Министерството на финансите, което и сега има право за 3 дни да спира преводите, просто да им дадем малко повече възможности при такива, повтарям, екстрени ситуации. Ако има въпроси, с удоволствие ще ви чуя.